Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji. Skan frakcija viedokļi no Saeimas nama sēžu zāles, un tajā deputāti pastāstīs par šodienas Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Aldim Adamovičam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Arī šonadēļ Saeimā ir notikušas aktīvas diskusijas par daudziem jautājumiem. Gribu pieminēt vienu par administratīvu teritoriālās reformas likuma nodošanu pirmā lasījumā, kas nākamās nedēļas droši vien aizritēs spraigā diskusijā, bet šīs nedēļas galvenais jautājums droši vien ir bijis valsts budžeta 2020. Gadam projekta izskatīšana pirmajā lasījumā. Protams, ka finanšu resursi arī nākamgad ir ierobežoti, lai gan pieprasījumi un vajadzības ir bijušas iesniegtas vairāk kā uz miljārds eiro nākamajam gadam, bet šī gada tad budžeta projektā tiek piedāvāts fiskālajā talpā nākamgad papildus sadalīt tikai 193 miljonus eiro. Protams, arī paredzot līdzekļus jau tam, tiem balsojumiem un paredzētajām naudas summām, kas jau ir nobalsot iepriekš. Vislielākais atbalsts, jāsaka, laikam vēsturē nākamgad ir paredzēts sociālajā aizsardzībā, tad 228 miljoni eiro, kas būs paredzēts pensiju indeksācijai un reāli katrs pensionārs tad saņems mēnesī aptuveni no 20 līdz 40 eiro klāt pie savas pensijas. Tāpat diezgan lieli naudas līdzekļi tiek papildus novirzīti arī veselības aprūpai 50 miljoni, tad ap 30 miljoniem arī izglītības un zinātnes ministrijai gan pedagogu atalgojuma celšanai, gan zinātnes jomas atbalstam. Tāpat arī 30 miljoni tiek novirzīti aizsardzības ministrijai, lai nodrošinātu 2% no iekšzemes kopprodukta aizsardzības jomai. Nu, un vēl arī diezgan liela dotācija tiek paredzēta pašvaldībām, tad papildus 63 miljoni, un līdz ar to varbūt kādreiz dzirdam pārmetumus, ka nākamam gadam pašvaldībām ir mazāk piešķirts naudas, negribētu piekrist, bet teikt to, ka visām 119 Latvijas pašvaldībām absolūtajos skaitļos nākamgad ir pieaugums. Nu, kaut vai nosaucot trīs lielākās pilsētas, tad pieņemsim Rīgai tie ir 23 miljoni, papildus Daugavpilī, Rēzeknē katrai pa 3 miljoni. Un varbūt arī šoreiz piedāvātais valdības modelis, ka brīvpusdienas pirmajām, ceturtajām klasēm dalīt uz pusēm, tad puse sadz valsts, pusi pašvaldība. Nu, jāsaka, ka šīs summas ir ļoti nenozīmīgas, salīdzinoši ar to absolūto pieaugumu, kas pašvaldības sagaida nākamgad. Tāpat valdība ir garantējusi 100% ienākumu nodokļu, tātad neizpildes gadījumā apmaksu pašvaldībām. Un es domāju, ka viens no tādiem galvenajiem apsolījumiem, ko mēs esam devuši saviem iedzīvotājiem, tad nākamā gada budžetā netiek celti nodokļi. Un iespējams par nodokļiem varētu būt runa tikai nākamā gada laikā, ja kādi nodokļi sāk mainīties ar 2021. Gadu. Gribētu atzīmēt tiešām, kas skars arī budžets pozitīvā nozīmē visas kategorijas cilvēku, ne tikai pensijas pabalsti, invaliditātes, bet arī neapliekamais minimums pensijām tiek palielināts no šī gada 270 uz 300 eiro nākamgad. Tāpat neapliekamais minimums mazajām algām no 230 uz 300, kā arī atvieglojums par apgādājumajiem. Ja šogad tas bija 230 eiro, tad nākamgad 250. Un iedzīvotā ienākuma likmes nemainās, tad paliek tie, kas nopelna gadā līdz 20 tūkstošiem eiro, tie ir 20%, no 20 līdz 62 tūkstoši 23%, un tie, kas pelna 62 800 un vairāk, tiem šī likme ir 31,4%. Tad vakardien Saeima ir atbalstījis pirmajā Lasījumā budžeta projektu, protams, ka vēl notiks diskusijas par arī veselības jomas finansējumu. Mēs piešķirti līdzekļi ir diezgan lieli, 50 miljoni. Mēs saprotam, ka tas ir nepietiekami, bet nu, arī droši vien vajadzēs paskatīties, kā šī nauda tiek sadalīta iekšēnē, jo pēdējo 3 gadu laikā, tātad ieskaitot nākamo gadu, veselības aprūpē ir piešķirti vairāk kā 300 miljoni eiro. Līdz ar to nākamnedēļ arī notiks diskusijas par budžetu un cerams, ka otrā lasījumā tad mēs to varēsim pieņemt šī gada 13. novembrī. Tas būtu no jaunās vienotības frakcijas puses, kas šobrīd tāds aktuālākais šajā nedēļā. Paldies!
Paldies Aldim Adamovičam no frakcijas jaunā vienotība un nākamā runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāte Janīna Kursīte Pakulis Gundze. Lūdzu.
Labdien, cienītie radioklausītāji. Valsts budžeta pieņemšana pirmajā lasījumā neapšaubāmi, kā jau arī teica iepriekšējais runātājs Aldis Adamovičs, ir prioritāte numur viens. Esošajā situācijā šis ir labākais no iespējamiem variantiem. Izcils tas nav un droši vien nebūs nekad. Vajadzības aug un vajadzības paliek. Nevienmēr labāko rezultātu iegūst piešķirot papildu līdzekļus. Medicīnas jomas iekšienē, nu kaut vai piemēram medicīnas jomas iekšienē, varbūt ir vērts pārlūkot, cik saņem slimnīcu valžu locekļi un vadītāji un cik ārsti vai māsiņas. Joprojām taču ir milzīga disproporcija. Mēs esam brīvi piekrist budžeta loģikai vai nepiekrist. Te prātā nāk čukču valodā, tas, ka čukču valodā nav vārda brīvs, tā vietā ir norāvies no ķēdes. Svarīgi, lai ne tikai valodā būtu vārds brīvība, bet arī mūsu darbībā būtu nodalīta brīvība un noraušanās no ķēdes. Otrā lieta, par ko es gribu runāt šai reizei, ir tas, ka 29. oktobrī Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā ar balsu vairākumu pirmajā lasījumā tika atbalstīts varam iesniegtais administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Par likuma projektu sēdē notika asas un garas diskusijas. Lai gan likuma projektā ir pārredzami un saprotami formulēti novadu izveides kritēriji, iezīmēti pārējais noteikumi, atrunāti īpašie gadījumi novadu izveidē un tamlīdzīgi virkne nopietnu jautājumu paliek uz priekšdienā. Daļa no deputātiem iestājās par to, ka paralēli likumprojektam, varam un citām ministrijām ir jāveido ceļa karte. Proti, kā šo reformu realizējot, tiks nodrošināts sabiedriskais transports, medicīnas pakalpojumi, kā jaunie novadi tiks nodrošināti ar skolu tīklu un tam līdzīgi. Nacionālā apvienība vēlas, lai paralēli šim tiktu pieņemts arī vietējo pašvaldību likums un pašvaldību vēlēšanu likums, kā arī finansu ministrija izstrādātu pašvaldību finansēšanas kārtību un principus. Komisijai priekšā stāv un visai Saeimai priekšā stāv nopietnis darbs, lai neatkārtotos 2009. Gada novadu reformas rūgtā pieredze. Darba vēl ir daudz, un es ceru, ka tas godam tiks padarīts. Paldies!
Paldies Janīnai Kursītei Pakulē no Nacionālās apvienības frakcijas. Un nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Viktors Valainis. Lūdzu.
Jā, labdien. Šodien pārunāsim galveno jautājumu, manuprāt, kas šodien bija Saeimas sēdē. Tas ir par atkritumu apsaimniekošanas likumu, par ko Zaļo Zemnieku frakcija balsoja pret. Un es ceru, ka uz otro lasījumu tomēr šo jautājumu izdosies sakārtot. Un tā situācija šobrīd veidojas. Mēs, protams, redzam to zināmā mērā barda, kas notiekās Rīgā. Un šobrīd ļoti daudz grib šo te, situāciju sakārtot, bet šis sagatavotais likumprojekts mūsu ieskatā galīgi nav par Rīgu, šis likumprojekts ir par visu pārējo Latviju, un būtiski paredz mainīt atkrituma apsaimniekošanas principus valstī. No mūsu puses mēs šādu pieeju nevaram atbalstīt. Mēs paredzam vairākus riskus, gan tarifu kāpumā, gan arī pakalpojumu nodrošināšanā kā tādā, jo ir jau zināma pieredze un ir virkni pašvaldību, kur ir mēģināts sadarboties ar privātiem, un te es varētu teikt vienu. Ir ļoti veiksmīgi piemēri, kur privātie darbojās un kur pašvaldībām ir izdevies vienoties ar privātiem, bet visās tajās vietās, kur tas noticis kaut kādā ārējas piedienu rezultātā, šī pieredze tiemžēl neveiksmīga, un iedzīvotiem par to nākas maksāt ļoti dārgu cenu dienas beigās, bet mēs šobrīd redzam ļoti veiksmīgus uzņēmumus pašvaldību, kā piemēram Vidzemē Zāva, tāpat Zemgalē, Latgalē ir šādi uzņēmumi, kuri ļoti veiksmīgi pilda savu funkciju, un šis likums principā lielā mērā apdraud viņu veiksmīgo tālāku pastāvēšanu. Un, manuprāt, tas nav atbalstāms. Attiecībā pa valsts budžetu arī to mēs neatbalstījām, un tur es varētu minēt vairākas lietas. Principā viens jautājums ir par pašvaldību finansējumu pieejamību, lai arī saka pašvaldībām šīs finansējums pieaug, bet aizmirst pateikt to, ka patiesībā tika ļoti būtiski samazināta bāze pašvaldību un ieņēmu bāze, un pēc tam tas tika kompensēts, bet ne pilnā apmērā. Un tas noradīja, nu, es domāju, ka novadīs virknē tieši reģionos, jo šī meditācija paņem tieši no šīs reģiona naudas reģionos šo te pakalpojumu nodrošināšanas problemātika varētu izveidot, un kā jau minēja arī no Saeimas tribīnes, viens ir pakalpojumi, kas ir kā obligātas funkcijas, no kā pašvaldība nevar atteikties, otrs ir brīvprātīgās funkcijas, tās visbiežāk sociāla rakstura, un tās visbiežāk arī tās šajā gadījumā būs tās, kas cietīs pirmās. Un šie apstākļi ir jāņem vērā balsojot par budžetu, un es domāju, ka reģionos nākamais gads būs grūts gads. Tāpat budžetā bija iestrādāts, un es ļoti ceru, ka koalīcija un visas Saeima izņems ārā šīs te pilnīgi nepareizās lietas attiecībā uz skolotīku kārtošanu. Nevar būt tā, ka mēs budžeta likumā balsojam par tik nozīmīgu normu, kas paredz pusi Latvijas skolas slēgšanu. Es dzirdēju arī izlītīs ministrijas parlamentāro sekretāri, jau kas no tribīnes teica paldies par to, ka viņi plāno atsaukt šo ideju, bet mēs noteikti sniegsim priekšlikumus un arī rūpēs skatīsimies to, lai tas tā arī notiktos. Tāpat partiju finansēšanas likums mūsu ieskatā, tas likums būtu jāņem ārā no budžeta paketes, jāizstrādā normāli pārdomāt, tas nevar notikties steigā, tik svarīgu lietu pieņemt steidzamībā divos lapsījumos, jo šodien paredzams, ka neapšaubām tur tiks pieļauts kļūdas. Tā kā, un nu, tas visamā viss, un paldies par uzmanību un jauku nedēļas nogali. Atā.
Paldies Viktoram Valēnim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, un nākamā runās frakcijas attīstībai par deputātu Vita Anda Tērauda. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien es gribēju pievērst uzmanību diviem likumprojektiem, ko skatījām šodien Saeimas sēdē, un pēc tam nedaudz par budžetu parunāt. Šodien mēs pirmajā lasījumā nodevām izskatīšanai grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā. Šie ir grozījumi, ar kuriem mēs paredzētu, ka valsts nodrošinās obligātu attīstības izvērtējumu visiem bērniem agrīnā vecumā, un atkal otrreiz pirms tie uzsāk skolas gaitas. Šie agrīnie izvērtējumi būs veids, kā mēs spēsim laikus atpazīt attīstības traucējumus, laikus atpazīt to, kad ir bērni, kuriem būs vajadzīga individuāla palīdzība, lai viņi neatpaliktu no saviem vienaudžiem. Tieši agrīnā intervencija ir tā, kas var izlīdzināt bērnu attīstības līmeni un palīdzēt bērnam nākotnē iekļauties sabiedrībā. Šīs agrīnās intervences veiks jau esošie ģimenes ārsti un pedagogi ar stingru metodisko atbalstu. Grozījumi tapa konsultējoties gan ar Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekciju, gan ar Latvijas autismu apvienību, un gan ar bērnu psihiatrijas ekspertiem. Ceram uz Saeimas atbalstu. Tālāk mēs šodien nodevām grozījumus atkrituma apsaimniekošanas likumā, par ko kolēģi jau pirms brīža runāja. Šie grozījumi nodrošinās konkurenci atkrituma apsaimniekošanā, un konkurence ir tas ceļš, kā tikt pie labāka pakalpojuma par zemāku cenu. Mēs visi esam skatījušies drāmu ap atkritumiem Rīgā. Drāmu, kuras ietvaros draudēja monopols uz 20 gadiem un stingras cenu pacēlums. Šie grozījumi ir domāti, lai noregulētu situāciju un nepieļaut šādas patkaļīgas pašvaldības darbības nākotnē. Šonedēļ bez šaubām lielākais notikums bija valsts budžeta nodošana pirmajā lasījumā. Budžets patiešām ir kompromiss budžets, tā ir piecu partiju vienošanās par to, kā vislabāk sadalīt līdzekļus, kuru nekad nepietiek. Budžets ir tik liels, cik bija iespējams būtiski nemainot nodokļus. Lai gan attīstībai pārrosināja partnerus labot nodokļu politikas kļūdas jau šogad, koalīcijas partijas vienojās, ka šis uzdevums atliekās uz 2020. Gadu. Budžetā ir nodrošināts pieaugums daudzām nozarēm, veselības nozarē papildus 50 miljoni. Tā ir ievērojama summa, bet netuvu pietiekama, lai risinātu nozares problēmas, un ir saprotama veselības nozara strādājošā neapmierinātība. Finansu trūkums veselības nozarē ir patiesi pārāk liels, tā ir ielaista situācija daudzu gadu garumā, un to nevarēs mainīt viena gada laikā, tas ir pakāpeniski izdarāms. Nākamgad, jau 4. Gadu pēc kārtas, turpināsies darba samaksas paaugstinājums veselības nozarē. Ceram, ka turpināsies arī nākošajos gados. Bet ir jāsaprot, ka Latvijā ir viena no zemākiem nodokļu ieņēmumu īpatsvariem pret IKP Eiropā. Un mums ir jārēķinās, ka adekvātus līdzekļus rast gan veselībai, gan izglītībai, gan citām nozarēm, būs nepieciešams nodokļu pārskatīšana, nodokļu reformas un arī nozaru reformas, gan administratīva teritoriālā reforma, gan izglītības nozaras reformas. Šī gada budžetā es vēl gribētu uzrunāt jautājumu par politisko partiju finansēšanu. Šis ir jautājums, kas sabiedrībā ir izcēlis lielas ažiotāžas. Tai pašā laikā es gribēju nedaudz atgādināt vēsturi, ka jau kopš 1990. Gadiem mēs esam skatījušies, kā Latvijā noris tas, ko Pasaules banka apzīmē par valsts sagrābšanu, ka privātā nauda ietekmē politiku tik tālu, ka var mainīt likumdošanu sev labvēlīgā virzienā. 20 gadu garumā mēs esam padruskam mainījuši politisko partiju finansēšanu, mainījuši kārtību, ieviesuši atklātību, caurskatāmību, ierobežojumus visdažādākos. Šīs pēdējās pārmaiņas ir domātas, lai šo procesu novestu līdz galam un patiešām likvidēt iespēju naudai noteikt mūsu politiku. Man ir gandarījums, kad veicot šīs izmaiņas, mēs esam domājuši plašāk. Tas nav tikai jautājums par politiskām partijām, tas arī ir jautājums par to, kā mūsu sabiedrībā ir iespējams kontrolēt un uzraudzīt politisko partiju darbību. Šis budžets nodrošina papildus līdzekļus knābam analītiskās kapacitātes celšanai. Šis budžets nodrošina papildus līdzekļus NVO fondam, lai tieši tās organizācijas, kuras veic interešu aizstāvību un kuras skatās uz pirkstiem valsts pārvaldei un arī Saeimai, lai tās spētu darboties. Šis budžets arī paredz papildinājumus sabiedriskajiem mēdījiem un arī komercmēdījiem, lai tieši mēdīji varētu pildīt sarksuņu funkciju. Valsts budžets ir kompromiss, nepietiekams, bet valsts budžets ir šobrīd labākais kompromiss, ko piecas partijas varēja piedāvāt Saeimai, piedāvāt mums nākamajam gadam. Paldies!
Paldies Vitai Andai Tērodai no frakcijas attīstībai par un frakciju viedokļus turpina frakcijas KPVLV deputāts Ēriks Pucens. Lūdzu.
Labdien, darbie klausītāji. Lai arī publiski tiek mēģināts diskredēt budžetu, tas nedaudz plašāk atbalstu un sociālo aizsardzību par iepriekšējo gadu pieņemtajiem budžetiem. Un tātad pirmkārt, tas paredz līdz šim lielāko pensiju vecuma indeksāciju, kā arī minimālo ienākumu līmeņu palielināšanu. Un tieši tādēļ mēs sakām paldies mūsu ministrei Ramonai Petravičai. Otrakārt, atalgojuma palielinājums solidāri skars ne tikai skolotājus un veselībā strādājušos, bet arī iekšlietu struktūrā un kultūras darbinieks, kā arī tiesnešs. Latvijai nav tikai divas profesijas, tāpēc jāskatās uz atalgojuma palielināšanu solidāri Latvijas kontekstā. Treškārt, esmu gandrīz, ka līdz ar KPVLV un citu jauno partiju ienākšanu koalīcijā mums ir izdevies mainīt politisko virtu un veidot budžetu bez partiju kvotām. Cerams, ka kvota ir pieliks punktu uz visiem laikiem. Mums kā jaunās politikas veidotājiem nav pieņemams politiskais tirgus, kad pēdējā brīdī atbalsts finansējumu iegūst politiķiem pietuvināt projektu, par kuru liederību un nepieciešamību iepriekš netiek diskutēts. Lai arī budžeta pieņemšana ir sarežģīts process, tas tomēr notika atklāt un koalīcijas partijas diskutēja un meklēja kompromisu un beigās spēja vienoties. Šī valdība soldāra savās ministrijās un tās padotības iestādēs veikus funkciju un finanšu līdzekļu pārskatīšanu kā rezultātā izcelt papildus līdzekļi 174 miljonu eiro vērtībā prioritāriem pasākumiem nākamajā gadā. Tas ir lielākais papildus budžets, kāds ir bijis līdz šim, bet šī papildus finansējums ir jāsadara soldāri, kas tika arī izdarīts. Un par šo darbu patiešām varam teikt KPVLV frakcijas vadītājiem, kurš vadīja šo grupu, kad viņi spēja šajā grupā atrast šos līdzekļus. Nobeigumā vēlos pateikties, ka mums kā partijai ir svarīgi arī mazās lietas, piemēram, mājokļu programmas paplašināšana jaunajām ģimenēm, iekšlietu drošības stiprināšana ar papildus finansējumu iekšlietu struktūru strādājušiem, vūga tehnikas nomaiņa, lai uz izbraukumu vietām nebraukt vecie zili, lai jaunie kadeti būtu ieinteresēti mācīties, lai nodrošinātu labāku dzīvi personām un invalīdiem. Lai pakāpeniski uzlabot dzīves apstākļus senioriem, lai stiprinātu konkurences padomu, cīņā ar karteli un korumpantiem. Daudz lietas vēl ir darāms, un mēs par tām cīnīsimies nākamajā budžetā kopā ar saviem sadarbības partneriem. Ir svarīgi visiem saprast, ka šis budžets nav ne kompromiss, ne solījuma budžets. Tas ir veidots atbildīgs un solidārs pret dažādām sabiedrības grupām. Un nobeigumā gribu beigt ar teiciem, apmaldīties kokos, neredzot mežu, opozīcija runā par budžetu, redzot atsevišķus kokus. Mēs KPVLV budžeta procesu redzam kopumā, tas ir dzīvotspējīgs un dod nepieciešamā līdzsvarotību vides un tautsaimniecības attīstībai. Paldies, darbie klausītāji.
Paldies Ērikam Pucenam no frakcijas KPVLV. Un nākamais runās frakcijas saskaņa deputāts Valērijs Agiešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Sabiedrību ir satraukusi ideja palielināt valsts finansējumu partijām, tāpēc uzskatām par nepieciešamu sniegt saskaņas komentāru par likumprojektu grozījumi politisku partiju finansēšanas likumā, kuru Saeima skatīja šonedēļ pirmajā lasījumā. Partija Saskaņa iestājas par sponsoru naudas ietekmes mazināšanu reālajā politikā, bet tam jānotiek sapratīga ietvarā, nodrošinot politikas subjektu vienādas darbības iespējas. Grozījumu virzīšana ir vērtējama kā šīs koalīcijas liela politiska kļūda, jo paši valdošie politici pēc būtības nodrošinā sev zelta izplētni. No politikas ētikas principu prasībām ar šādu ideju jānāk tas autoram un šajā gadījumā visticamāk valsts prezidentam Levita kungam. Jāņem vērā arī tas, ka grozījuma projekts netika pienācīgi izdiskutēts plašā sabiedrībā, kas likumsakarīgi izraisīja plašu pretreakciju un sabiedrības nepirinatību dusmas. Steidzamības kartā virzamais likuma projekts netika pienācīgi apspriest arī Saeimā. Mēs uzskatām, ka šādu grozījumu spēka stāšanas šo datumu ir nepieciešams atlikt līdz 14. Saeimas sasaukšanas brīdim. Un pašlaik nav īstais laiks par šo tēmu diskutēt un šādu likumu pieņemt. Kopumā, jā, pateicoties bezkompromisu tiesiskuma koalīcijas vienotībai, šis līkums tiks pieņemts, tas tikai pastiprinās sabiedrības neapmierinātību, tiks rādīts kārtējs juridisks un politisks brāķis, kas neveicinās demokrātijas stabilitāti Latvijā. Tāpēc frakcija Saskaņā balsoja un turpinās balsot pret šo likuma projektu grozījumi politisku partiju finansēšanas likumā. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no frakcijas Saskaņa un frakciju viedokļu noslēgumā. Šodien runās jauno konservatīvo frakcijas deputāts Gatis Eglītis. Lūdzu.
Jā, labdien, paldies par iespēju runāt. Tad jā. Vakardienas Saeimas sēdē, tad ārkārtas sēdē, protams, lielākais notikums ir budžeta pieņemšana pirmajā lasījumā. Mēs atbalstam šo budžetu ļoti grūti tapis, grūtā procesā, bet nu, protams, ir piecas koalīcijas partijas un nav viegli vienoties par jautājumiem, bet nu, kopumā mēs esam nonākuši pie, es domāju, pie laba rezultātu. Galvenais lielākie ieguvumi ir, es redzu, varbūt pensionāriem. Tomēr ir plānots būtisks finansējuma pieaugums tad pensiju indeksācijai nākošu gadu. Tas ļoti svarīgi. Tāpat budžetā ir paredzēts arī iedzīvotāju ienākumu nodokļa neapliekamā minimuma pietiekoši nu, strauši palielinājums līdz 300 eiro. Tāpat arī 21. Gada 1. Janvārī mēs redzēsim minimālās algas celšanu līdz 500 eiro. Visi šie pasākumi būtībā nu, varbūt pat nebūtu notikuši, nebūtu mēs uzstājuši no jauno konservatīvo frakcijas puses, teiksim, ka tas jādara. Vēl ir labas lietas attiecībā uz izglītības jautājumiem, attiecībā uz tieslietu sistēmas darbiniekiem ir papildus finansējums un arī, nu, arī teiksim, satiksmes nozarē arī papildus 8 miljoni. Tā kā, nu, tagad cerēsim uz otro lasījumu, ka spēsim pieņemt pietiekoši ātri, pirms valsts svētkiem. Paldies.
Paldies Gatim Eglītim no jauno konservatīvo frakcijas, un līdz ar to frakciju viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.